Kyberturvallisuuden teknisellä tasolla viitataan niihin toimiin, jotka liittyvät laitteisiin, hardware- ja ohjelmistoihin, software- sekä näiden väliin sijoittuvaan laiteohjelmistoon, firmware. Tietokoneiden yleistyessä 1970-luvulta alkaen juuri teknisiä ratkaisuja pidettiin olennaisina tiedon suojaamisen keinoina. Nykyään kyberturvallisuuden ymmärretään tarkoittavan paljon muutakin kuin tekniikkaa, mutta edelleen tekniikka liittyy perustavanlaatuisena osana sekä kybermaailmaan että siellä tapahtuviin hyökkäys- ja suojauskeinoihin. Erilaiset laitteet ja ohjelmistot muodostavat yhden osan kybermaailmaa ja mahdollistavat sähköisen tiedon käsittelyn, siirtämisen ja säilytyksen. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi verkkolaitteet, kuten kytkimet, reitittimet ja kaapelit, sekä tietoa käsittelevät laitteet, kuten palvelimet, tietokoneet ja älypuhelimet. Laitteiston kehityksen ja halpenemisen myötä melkein mikä tahansa sähköinen laite voi olla kytkettynä internettiin, kuten esimerkiksi televisio, jääkaappi ja robottiimuri. Tällöin puhutaankin esineiden internetistä, Internet of Things, IoT. Vastaavanlaisia ratkaisuja voidaan käyttää niin kotona kuin teollisuuden tarpeissa, ja ne muodostavat osaltaan kriittisen osan kybermaailmaa. Varsinkin esineiden internetin kotona käytettävät laitteet ovat olleet tyypillisesti teknisesti heikosti suojattuja. Tällöin ne ovat tavallista alttiimpia kyberhyökkäyksille. Kyberhyökkäysten tarkoituksena voi olla esimerkiksi tiedon varastaminen, tuhoaminen, käytön estäminen tai vakoilu. Erilaisia hyökkäyksiä voi kohdistua niin laitteisiin ja ohjelmistoihin kuin niiden välisiin rajapintoihin ja tiedonsiirtoprotokolliinkin. Useimmat verkkohyökkäykset pyrkivät hyödyntämään tietoverkkoja sekä ohjelmissa ja verkkosivustoilla esiintyviä haavoittuvuuksia, mahdollisesti yhdistettynä käyttäjien tekemiin virheisiin. Vastaavasti monet suojauskeinot kohdistuvat näihin. Niillä pyritään estämään tiedon luvaton käyttö ja toisaalta takaamaan luvallinen käyttö ja tiedon saatavuus. Tietoverkkoja ja yksittäisiä laitteita pyritään suojaamaan verkon luvattomalta liikenteeltä ohjelmistoratkaisuilla, joihin kuuluvat esimerkiksi palomuurit ja virustorjuntaohjelmat. Palomuureilla voidaan asettaa säännöt, jotka määrittävät oikean ja luvallisen verkkoliikenteen eri kohteiden välillä. Haittaohjelmia pyritään tunnistamaan esimerkiksi virustorjuntaohjelmilla, jotka pyrkivät tunnistamaan ja estämään haitallisten ohjelmien ja koodien suorittamisen laitteella. Erilaisten ohjelmien ja tietokoneiden osalta yhä merkittävämmässä roolissa on jo suunnitteluvaiheessa turvallisuuden huomioiminen. Sovelluksien ja käyttäjien lisäksi hyökkäys voidaan kohdistaa internetin fyysisiin laitteistoihin. Esimerkiksi tuhoamalla tietokone fyysisesti voidaan tuhota myös tietokoneen kovalevyn sisältämä tieto. Internetkaapelien katkaisemisella voidaan myös estää tietoliikenteen liikkuvuus erilaisissa verkkoympäristöissä. Tämä tapahtui esimerkiksi vuonna 2011, kun Suomen valtionhallinnon internetpalvelut lakkasivat toimimasta yhdeksi päiväksi. Tapaus johtui rakennustyömaalla toimineesta kaivinkoneesta, joka vahingossa katkaisi palveluille kriittisen valokuitukaapelin. Taloudelliset asiat näkyvät kyberturvallisuudessa hyvin monin eri tavoin. Taloudellisilla päätöksillä ja sijoituksilla voi olla myös merkittävä rooli kyberturvallisuuden varmistamisessa. Rikollisia kiinnostaa ennen kaikkea taloudellinen hyöty, joka on mahdollista saavuttaa kyberrikoksen keinoin. Rikollisesta näkökulmasta kybermaailma onkin kannattava rikospaikka. Suuria resursseja ei välttämättä tarvita, kiinni jäämisen riski on pieni, rikoksia voi automatisoida ja tuotot voivat olla kohtalaiset. Yksityisten henkilöiden näkökulmasta ihmisiä yleensä kiinnostaa, ovatko heidän rahansa tallessa pankkitilillä, menevätkö rahat oikeaan osoitteeseen verkkokaupassa ja ettei kukaan saa luottokortin tietoja haltuunsa. Yksityisiä henkilöitä kiinnostaa yleensä siis eniten omaisuuden ja rahojen turvallisuus. Verkossa yksityishenkilöihin kohdistuvat huijaukset yleensä hyödyttävät taloudellista houkutinta. Taloudelliset riskit ovat asioita, joita jokainen digimaailmassa toimiva joutuu pohtimaan. Jokaisen tuleekin pohtia, kuinka paljon on valmis panostamaan taloudellisesti omaan tietoturvaansa sekä mitkä ovat niitä mahdollisia riskejä, joita on valmis ottamaan. Organisaatiota kiinnostaa liiketoiminnan kannalta kyberturvallisuuteen tehtyt investoinnit sekä kybertoimintaympäristöstä johtuvat mahdolliset taloudelliset tappiot. Eri organisaatiot joutuvatkin pohtimaan sitä, kuinka paljon ne ovat valmiita investoimaan tietoturvaan, sillä se ei yleensä välttämättä tuota taloudellista hyötyä. Tietoturvapäälliköiden on vaikea perustella, miksi tietoturvaan kannattaa sijoittaa. Syyt konkretisoituvat yritykselle usein vasta, kun on liian myöhäistä ja yrityksen tiedot ovat vaarantuneet. Organisaation taloudelliset riskit liittyvät esimerkiksi siihen, että arkaluonteisia tietoja vuotaa ulos tai tieto ei ole saatavilla oikeaan aikaan, jolloin mahdollinen liiketoiminta kärsii. Rikolliset tahot voivat myös kiristää organisaatioita ja toisaalta esimerkiksi yrityksille voi tulla merkittäviä sakko- tai korvausvaatimuksia tietovuodoista. Oikea-aikaisella sekä oikein mitoitetulla viestinnällä on kriittinen rooli kyberturvallisuuden ylläpitämisessä. Viestintä ei ole vain tapahtumien kertomista, vaan viestinnällä luodaan luottamusta organisaation prosesseihin sekä sen kykyyn vastata uhkiin. Tämä kansalaisten luottamus organisaatioihin onkin yksi kulmatekijä yhteiskunnallisen tasapainon säilyttämisessä. Vuonna 2020 paljastui Suomen eduskuntaan kohdistunut kybervakoiluoperaatio. Myöhemmin tuotiin esille julkisuuteen, että kyseessä olisi valtion tason toimija, joka on aiemmin yhdistetty Kiinaan. Sillä, että asiasta tultiin julkisuuteen, haluttiin viestittää Suomen valtion kyky havaita ja tunnistaa tämänkaltaiset operaatiot. Viranomaisten on tärkeää viestiä kansalaisille erilaisista kyberuhista sekä siitä, kuinka niiden kanssa tulisi toimia. Suomessa tällaista viestintää hoitaa muun muassa Kyberturvallisuuskeskus. Viestinnän avulla kyetäänkin tehokkaasti myös valistamaan kansalaisia kyberturvallisuuteen liittyen. Kuuntele alla oleva ote presidentti Sauli Niinistön uuden vuoden puheesta 2021. Turvallisuuden tunnetta on myös horjutettu uusin digitaalisin keinoin. Olipa kohteena eduskunta tai yksityisten ihmisten terveystiedot, sana tietomurto antaa liian harmittoman vaikutelman. Kyberhyökkäykset ovat turvallisuutta uhkaavia, ne ovat hyökkäyksiä yksilöitä kohtaan, hyökkäyksiä koko yhteiskuntajärjestystä kohtaan. Niitä on kyettävä torjumaan paremmin kansainvälisestikin. Kuuntele myös ote Antti Kaikkosen puolustusministerinä pitämästään puheesta Paasikivi-seurassa 2021. Kun kyberturvallisuutta tarkastelee puolustushallinnon näkökulmasta kyberpuolustuksen silmin, viranomaisvastuut ovat hajallaan. Kokonaiskoordinaatio ei ole riittävällä tasolla. Sotilastermeen ilmaistuna olemme jatkuvassa taistelukosketuksessa, vaikka käynnissä ei olekaan varsinaista kybersotaa. Suurvalloille ja monille muillekin valtioille kybervakoilu ja tulevien kyberoperaatioiden valmistelu ovat jokapäiväistä, jopa arkista toimintaa. Normaaliolojen tilanne ei meitä suojaa. Olemme kybervakoilun ja kybervaikuttamisoperaatioiden valmistelujen kohde vuoden jokaisena päivänä. Tänäänkin. Emme siis voi odottaa poikkeusolojen toteamista ja uusien toimivaltuuksien käyttöönottoa. Tarvitsemme aktiivista kyberpuolustusta tässä ja nyt. Pohdin, mitä näillä puheilla pyritään mielestäsi sanomaan kyberturvallisuudesta. Miksi juuri tässä asemassa olevat poliitikot nostavat kyberturvallisuutta esille? Vastavuoroisesti kansalaisten velvollisuus on myös raportoida kohtaamistaan kyberuhkista tai rikoksista, jotta pystytään tarkkailemaan mahdollista laajempaa toimintaa. Esimerkiksi nettipetoksia, kuten romanssihuijauksia, saatetaan tehdä sarjatuotannolla, jolloin jokainen ilmoitus auttaa selvittämään rikosta. Organisaatiot eivät ole vain sisäisesti vastuussa kyberturvallisuudestaan. Suomessa yrityksillä on velvollisuus ilmoittaa viranomaisille, jos he kohtaavat kyberuhkia tai heidän digitaalinen tietoturvansa on vaarantunut. NIS-direktiivi on Euroopan verkko- ja tietoturvadirektiivi. Direktiivissä määritetään, että yhteiskunnan kannalta keskeisten palvelujen tarjoajilla sekä digitaalisten palvelujen tarjoajilla on turvallisuus- ja ilmoitusvaatimus. Suomessa NIS-direktiivin piiriin kuuluvat toimialat ovat energia, terveydenhuolto, finanssiala, finanssialan infrastruktuuri, liikenne, vesihuolto, digitaalinen infrastruktuuri sekä digitaaliset palvelut. Käyttöön tämä on otettu Suomessa vuonna 2018. Direktiivin avulla pyritään luomaan avoimuuteen perustuvaa kyberturvallista yhteiskuntaa. Organisaatioiden viestintään liittyy olennaisesti myös johtaminen. Hyvä johtaminen onkin tärkeää kyberturvallisuuden hallinnassa. Organisaatioissa tulee olla selvänä, kuinka he tulevat toimimaan kyberuhkien kanssa. Tätä kutsutaan varautumissuunnitelmaksi. Tässä suunnitelmassa tulisi käsitellä, kuinka esimerkiksi toimitaan mahdollisen haittaohjelmatorjunnan petettyä, palvelun estohyökkäyksen lamauttaessa tiedonkulun tai kun tietoihin on päässyt ulkopuolinen taho käsiksi. Suomessa kyberturvalliseen yhteiskuntaan vaikuttavat vahvasti poliittiset päätökset sekä sääntelyt. Tällaisia ovat esimerkiksi myös erilaiset hallinnon toimeenpano-ohjelmat. Näillä ohjeistuksilla ja ohjeilla pyritään kehittämään yhteiskunnasta kyberturvallista sekä löytämään myös sen heikkoudet. Suomessa kyberturvallisuus näkyy poliittisessa päätöksenteossa monin eri tavoin. Sisäministeriö määrittää poliisille annettavat resurssit kyberrikollisuuden torjunnassa ja tutkimisessa. Heidän tehtävänään on myös taata kaikille viranomaisille tarvittava tietoliikenteen ja tietojärjestelmien toimivuus kaikissa tilanteissa. Tieto-, liikenne- ja viestintäministeriö vastaa lainsäädännöstä ja strategiatyöstä liittyen viestintäverkkojen ja palveluiden tietoturvallisuuteen. He myös yhdessä tietosuojavaltuutetun kanssa valvovat kansalaisten sähköisen viestinnän tietosuojaa. Tietosuojavaltuutetun tehtävään kuuluu tietosuojalainsäädännön noudattamisen valvonta. Tätä valvontaa suoritetaan muun muassa tietojärjestelmiin kohdistuvina tarkastuksina sekä tietosuojaloukkausilmoituksien käsittelyllä. Tietosuojavaltuutetulla on myös valtuudet määrätä hallinnollisia seuraamuksia havaitessaan puutteita tai rikkeitä tietosuojaan liittyen. Digitaalisessa maailmassa ei tunneta valtiollisia rajoja, joten kansainvälisellä yhteistyöllä on suuri merkitys kyberturvallisuuden ylläpitämisessä. Suomella on monia eri yhteistyöverkostoja ja kumppaneita kansainvälisellä tasolla. Asioita, joita pohditaan kansainvälisellä tasolla, ovat muun muassa kansainvälinen kyberoikeus sekä internetin hallintaan liittyvät kysymykset. Ulkoministeriön alaisuuteen on luotu kybersuurlähettilään virka, jonka tehtävänä on seurata kyberympäristöä kokonaisuutena. Tämän lisäksi ulkoministeriön alaisuudessa toimii myös hybridisuurlähettiläs, jonka vastuulla ovat hybridikysymykset. Hybridikysymyksiksi luokitellaan asioita, jossa määrittelemätön taho pyrkii vaikuttamaan jonkin valtion sisäisiin asioihin turvautumatta suoraan voimankäyttöön. Ulkoministeriö toimii myös kansallisena turvallisuusviranomaisena, NSA, joka noudattaa kansainvälistä tietoturvallisuusvelvoitelakia. Heidän tehtävänsä on ohjata ja valvoa, että ulkomailta saatu kansainvälinen turvallisuusluokiteltu tieto on suojattu ja sitä käsitellään asianmukaisesti. Euroopan unioni on yksi Suomen keskeisimmistä kumppaneista kyberturvallisuuden suhteen. Tämän lisäksi läheistä yhteistyötä tehdään muun muassa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin sekä Naton kanssa. Vuonna 2020 Euroopan unionin neuvosto määräsi ensimmäistä kertaa pakotteita kyberhyökkäyksiä vastaan. Pakotteet koskivat 6 henkilöä ja 3 yhteisöä, joiden on todettu toimineen tunnettujen kyberhyökkäyksien parissa. Pakotteet olivat matkustuskieltoja sekä varojen jäädyttämistä. Euroopan unionilla on myös oma kyberturvallisuuteen keskittynyt virasto ENISA, joka on aloittanut toimintansa vuonna 2005. Järjestön tavoitteena on saavuttaa korkeatasoinen tietämys kyberturvallisuudesta koko Euroopan alueella. Tätä tavoitetta se toteuttaa esimerkiksi CSIRT-verkoston ja NIS-direktiivin avulla. CSIRT-verkosto, Cyber Security Incident Response Team, koostuu CSIRT-toimijoista. Näiden toimijoiden tehtävänä on ottaa vastaan häiriöilmoituksia sekä tehdä yhteistyötä muiden Euroopan unionin jäsenmaiden viranomaisten kanssa. Sekä verkosto että toimijat ovat määritelty NIS-direktiivissä. Unionin tasolla on myös luotu kyberturvallisuusstrategia, jossa pääkohtina ovat sietokyky, tekninen itsenäisyys, johtajuus, kyky estää, pidätellä sekä vastata uhkiin, yhteistyön kautta saavutettu globaali ja avoin kybertila. Kuten Euroopan unionin kyberturvallisuusstrategia osoittaa, kansainvälisellä yhteistyöllä ei pelkästään torjuta uhkia, vaan myös kehitetään entistä turvallisempaa kybertilaa.